Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Икенче май җомга көнне азатлык дулкыннарында совет хакимиятенең явызлыклары һәм изәрлекләү тарихы турында язган басма чыгуына 40 ел. Хизбут Тахрир оешмасында әгъза булуда шикләнелгәннәрне я бер я икенче төбәктә эзлиләр. Милләтара нәфрәтне кыздыру кемгә кирәк һәм аның белән кем идарә итә? Кырымда журналистлар һәм хакимият вәкилләре өчен укулар башлана. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Алмаяда 1 май бәйрәме сулчылар белән полиция арасында булган шуалышлар белән тәмамланды. Йәмәндә бер мәчеттә бомба шартлады, кимендә 6 кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Саакашвили Абхазия мәсьәләсендә халыгара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать иттеүеннән соң Русия Берләшкән Милләтләр Оешмасының күзәтүчеләре белән хезмәттәшлекне арттырачагын белдерде. Дөнья кешеләре Израильне көнбатыш ярында җәйелү өчен туктатырга чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр белән тулыра китеп. Лондон. Якын көнчыгыш тынышлык сөйләшүләрендә 4 төп арадашы ил Израильне көнбатыш ярда урнашу эшен туктатырга чакырды. БМО секретары Бан Ки Мун Лондонда БМО, АКШ, Европа Берлеге һәм Русияның тынышлык арадашлары белән очрашуыннан соң ясаган чыгышында булай диде. Тынышлык арадашлары Израильнең көнбатыш ярында җәйелү сәясәтенә борчылу белдерде һәм Израильне 2001 елдан соң башлаган төзелешләрне туктатырга чакырды. БМО генераль секретары Бан Ки Мун шулай ук Фәлестин хакимиятенә акча ярдәме күрсәтергә вәгъдә иткән иганәш илләренә биргән сүзләрендә җаваплы булырга чакырды. Кондолиза Райс бүген Лондонда Фәлестин премьер-министры һәм Израиль тышкы эшләр министры белән сөйләшә. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили Тифлис белән Мәскәү арасында арткан киеренкелеккә каршы халыкара җәмәгатьчелекне ярдәм күрсәтергә чакырды. Саакашвилинең бу чакыруы кичә Русия саклану министрының Абхазиядәге тынычлык саклау көчләренең арттырылышагын белдерүеннән соң яңгырады. Саакашвили Русияның бу хәрәкәтен бик хәтәр дип атап, бу мәсьәлә буенча халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Без халыкара җәмәгатьчелекнең һәм Европа Берлеге вәкилләренең әлеге мәсьәләгә игътибар юнәлдерүен Русияны тыелырга чакырып, соңгы вакытта ясаган бу адымының төбәк өчен куркыныч тудырачагын яхшылап аңлатуын өмет итәбез. Русия Грузияны Абхазия һәм Көньяк Осетиядә хәрби көчләрне арттыруда гаепләп, моңа каршы үзенең тынычлык көчләрен ныгытачагын белдергән иде. Русия саклану министры шулай ук бүген ясаган белдерүендә каршылыклы Абхазия һәм Көньяк Осетиядә Берләшкән Милләтләр Оешмасы күзәтүчеләре белән якынрак хезмәттәшлек итәчәген әйтте. НАТО һәм Европа Берлеге Русияны төбәктәге киеренкелекне арттыруда гаепле. Берләшкән Милләтләр Оешмасы исә ике күрше ил арасындагы киеренкелекнең артуы борчу тудыра дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Әрбил. Төркия сугыш очкычлары дөнья кыйракта күрт ПКК төрелеш төркем урыннарына кишә-киш хава һөҗүме ясады. ПКК сүзчесе һөҗүмнең ПКК урыннарына гына юнәлдерелүен әйтте. Төркиянең Анатолия дәүләт хәбәр агентлыгы һөҗүмнең төнге сәгать 12 тулганда башлавын хәбәр иткән иде. Төркия хәрби көчләре узган атна ПКК җирләренә булган һөҗүмен арттырды. Америка һәм Европа Берлеге ПККның төрелеш төркем булуын рәсми буларак таный. Дәһли. Тибетнин сүргүндөгү рухий башлыгы Далай Лама вакиллери Кытай менен Тибет маселесин сүйлөшүш үчүн Кытайга бара. Индистандагы Тибет хакимияти Кытай жетекчилери менен гайри-расмий өткөрүлөшөк сүйлөшүүлөргө эки вакилдин шимбе күнү Кытайда болушагын билдирди. Элеги ушрашуу Кытай менен сүргүндөгү Тибет хакимияти арасында март айында болгон вакыйгалардан соң биринчи ушрашуу болушак. Оларады бүгін Непалде полиция Қытай хакимиятына қоршы протест білдірген 100 тибетліні қолға алды. Сүргіндегі тибетлілер Непалның шараларыны тыюына қарамастан Хималайя таулары янды орнашқан Непалда күнде диярлік Қытайның тибетке басып керуіне қоршылық білдіріп протест шаралар өздіра. Сана Йеменнің күнияғындағы Саада шәһәрінде бір мәшітті болған шартлауды Йемен рәсмилері білдіруінше, кемінде 6 кіші хәләк болған. Халық жұмға намазындан шыққан шақта шартлаған бомба нәтижесінде оннарша кіші яраланды. Шартлауының сәбәбі турында рәсми бір білдіру болмады. Йеменнің Саада түбегінде шығы ісіяншылар білен хүкімет күшілер арасында 3 жылдан берлі бәрелішлер болайды.
Азатлыкта хабарлар, нишек бар шулай.
Берлин. Кишекеш, бірінші бай мейрамынан соң Алманияның 3 шәһәрінде үте сұлушылар білен полиция арасында бәрелішлер болған. Hamburg'da polisiye 250 isyançını kulu algan. Berlin'de ise şehrinin Kreuzberg bistesinde sulçular polisiyaya hücum etken. Kreuzberg yıllardan birli 1. May günü beyreminde sulçular bilen polisiye arasında katı şualışlarga sahne bula. Nürnberg şehrinde ise 1500'den artık üte 10'şı Milliyetçi Demokrat Partiya taraftarları bu şuramlarda yürüyüş ötkerdi. Анын вакытында зур вакыйгалар болмады, лекин йөрүш ахырына таба якынайганда парадка катнашуучуларга юмурка һәм шишәләр кыргытылган. Хараре. Зимбабве сайлау комиссиясы март айында булган президент сайлауының беренче турында Морган Цивангирайның җиңүен игълан итте. Ләкин комиссия Цивангирайның беренче турда 48%-лык тавыш алуын шул сәбәпле икенче тур сайлау уздырылышагын белдерде. Беренче турда президент булып сайлана алу өчен намзәтләрнең беренче турда тавышларының 50%-ын алуы зарур. Оппозициядагы Демократ үзгәреш партиясе Цивангирайның икенче турга калмыйча тавышларның 50%-ындан артыгын алуын дәва итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән митинг карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россиянең мәгълүмат чаралары Хизбут Тахрир оешмасы Шиләбедә тамыр җыя дип саный. Бу хакта белгеч фикерен ишетербез. Агымдагы вакыйгалар ел язмасына 40 ел басма тарихыннан безнең күзәтү. Башкортстандагы татар оешмалары Россия прокуратурасының республикада уздырган тикшерүләрен нәтиҗәле дип саный. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Нәк 40 ел элек шушы атнада Мәскәүдә 7 битлек бер язма тарала башлады. Гади эш әйтү машинасында чыгарылган шушы сәхифә хроника текущих событий, ягъни агымдагы вакыйгалар ел язмасы дип атала иде. Һәм анда совет залимиятының үз кешеләренә карата явызлыклары һәм изәлекле тарихы язылып килде. Карим Камал дәвам итә.
15 ел дәвамында дөнья күргән барлыгы 65 чыгарылышы белән агымдагы вакыйгалар ел язмасы миллионлаган дәнә белән таралган рәсми «Правда», «Известия» һәм башка шундый совет пропагандасы чаралары белән тигез булмаган аяусыз көрәш алып барды. Яблоко партиясенең җитәкчесе Григорий Явлинский шушы самиздат басмасын чыгару Советлар Берлегенең иң кыры шартларында да ирекле мәгълүмат агымын туктатып булмауны күрсәткән бер күренеш иде ди.
Хроника текущих событий – это был подвиг людей, которых невозможно было заставить молчать о бесправии.
Явлинский фикеренчә, агымдагы вакыйгалар ел язмасы, советларда кылынган җинаятьләр һәм гаделсезлек турында дәшми утыра алмаган кыю кешеләрнең батырлыгын гәүдәләндерә. һәм бу кешеләр үзләренең шул язмышын белә торып сайлады. Әмма шуңа да карамастан, алар мәгълүматның иреклеген үз гомерләренә караганда да югарырак бәяләде, ди Григорий Явлинский.
Всему миру о том, что происходит в Советском Союзе с людьми, важнее, чем их собственная судьба.
Шундый хроника, ел язма чыгару, күренекле диссидент Наталья Горбаневская идеясе булып тора. 1968 ел Берләшкән Милләтләр тарафыннан кеше хукуклары елы дип игълан ителгән була. Һәм Горбаневская шуннан рухланып, совет илендәге үзгә фикерле кешеләрне эзәрлекләү очракларын теркәп, аларны киңрәк җәмәгатьчелеккә җиткерү уена килә. Шушы эшчәнлеге өчен Наталья Горбаневская инде 1969 елда укулга алына һәм 2 ел совет психушкасында үткәрә. 1975-тә аңа Көнбатышка китү мөмкинлеге бирелә һәм хәзерге вакытта ул Парижда яши. Горбаневская башлаган эшкә шунда ук башка диссидентлар, мисал өчен Юрий Шиханович, Петр Якир, Сергей Ковалев, Татьяна Великанова кебекләр кушыла. Агымдагы вакыйгалар ел язмасы асылда ирекле фикердә, үзгә фикердә торучыларны бергә туплаган басмага әйләнә. Шушы кулдан язылган һәм соңрак гади басма машиналарда иш әйтелгән язмаларда еш кына Кырым татарларының ватанга кайту умтылышлары, Мустафа Җәмил кебек активистларның эзәрлекләнүе, төрмәләргә ябылуы хәбәр итеп торыла. Хроника алдан ук бары тик фактларны бирү, кыска булу максатын куя. Анда җәелгән фикер, озын сүз, тәнкыйть яисә комментар булмый. Бары тик хакимиятның үз халкына каршы залимияте, явызлыгы күрсәтелә агымдагы вакыйгалар ел язмасында. Русияның мемориал җәмгыяте апрель айында агымдагы вакыйгалар ел язмасының 40 еллыгына багышлап махсус җыен уздырган иде. Анда Наталья Горбаневская да чыгару эшенә булышкан башкалар да катнашты. Күренекле хукукчы, диссидент чагында шулай ук хрониканы чыгаруда катнашкан Людмила Алексеева җыелган халыкка: «Кеше хукукларын яклау эшендә мин күп нәрсә эшләдем, әмма шул гамәлләр арасында иң мөһиме мәгаендә агымдагы вакыйгалар ел язмасының беренче чыгарылышын бастыру булгандыр», дип белдерде. Алексеева фикеренчә, бу үзенә күрә аерым бер шыр, бер дәвер башлау эше булган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Идел буе мөселманнары халыкара террор оешмаларына, айрым алганда Хизбут тахрирчыларга каршы тора алды. Шуңа исламдагы куркыныч булган бу хәрәкәт хәзер Көньяк Уралда, айрым алганда Шиләбедә тамыр җәя дип белдерә кайбер мәгълүмат чаралары. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова алай дип санамый. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Русиядә Хизбут Тахрир ислам хәрәкәте белән бәйләп күп кенә мөселманнарны төрмәгә утырттылар. Шул исәптән Татарстанда да бу шаукым 2005 елларга туры килде. Кайбер мәгълүмат чаралары Русиядә тыелган Хизбут Тахрир хәрәкәте вәкилләре Татарстанда, Башкортстанда тамыр җәя алмады, чөнки җирле мөселманнар һәм имамнар аларга каршы торды. Шуңа алар хәзер Көньяк Уралга ястытты дип яза. Ягъни ондагы айрым алганда Шиләбедәге мусульманнарга чит ил карашларын сиңдерү бара дип белдерлә. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикере мондыйрак.
Шушы ук Себердә, Шиләбедә, Оренбурда бу процесслар инде күптән башланды. Ягъни тинту, кулга алу, утырту ул бүгенге генә хәл түгел. Ягъни Омскида да судлар булды, шул ук Шиләбедә дә гарәпләрен дә кайтарып җибәрделәр, Оренбурдан хәтта төрекләрен дә кудылар. Менә 10 ел буе бара инде утыртасыларын утыртып бетерделәр. Кулгаласыларын кулгалдылар, шагарасыларын инде сурукларын утырып чыкты, бөтен Себер Идел Урал буенча.
Язучы Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, мөселманнар арасында дошман эзләү урыс булмаган халыкларга басым белән бәйле.
Алар бит шушы бер уңайдан мөселманнарның гына түгел, рус булмаган башка милләт кешеләреннән дә үзләренә күрә үч алалар дип уйлыйм мин. Чөнки менә бу утыртучыларның күбесе 90% дип әйтерлек, алар татарлар. Татарлар, башкортлар эләгә менә хәзер Уфадан. Уйгырлар ничектер очраклы килеп чыккан Себер буенча эләгәләр. Гомумән төрки халыклар. Шуларны утырту бара. Шушы мөселман битлеге астында һәм укыганырак, уйлый торганырак катламны утырту бара.
Версия интернет сәхифәсе язуынча, Көньяк Уралга чит карашларын алып керүче Дәгъват дигән Кырым ислам оешмасы, дөресрәге аның юлбашчысы Абдусәләм Сәлиматов. Ягъни берничә ел элек ул Кырымда Дәгъват дигән оешма теркәгән һәм аңа Сәүди Арабстаннан акчалар килеп тора диелә. Фәүзия Бәйрәмова моны болай дип бәяли:
СССР бізге геноцид оздырды деп, Крым татарлары халықара трибуналға бермекші болалар. Шушы Россиядан компенсация алу үшін, яғни өздері көрген жазаларын төлету үшін. Міне шушы харекет башланғаш, онда енді мүсілманлар не изли башладылар, шушы радикал, экстремист, террористларын изли башладылар. Олар айталмайлар битінде, Крым татарларын хазір орынларына отыртырға керек, олар геноцидтіп ауызларын осмасынлар деп. Икінші яқтан келіп, хазір Крым татарларына ябыштылар енді, имеш мында шушында үйішмалар бар, имеш аларға тігілер, бұлар ердем ете, бір кімде ердем етмей. Айттым, тағым бір тапқыр айтам, Крымда ислам дині бік жұмшақ қызғанышқа қаршы. Һәм бу Крым татарларыннан геноцид мәсьәләсен күтәргән өчен үч алуга бер алым. Россия кутыртып ята.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова мусламаннарны төрмәгә утырту әле дәвам итәчәк дигән фикердә тора.
Менә икенче дулкын китте дип уйлыйм мин. Әле бу тагын Казанга әйләнеп кайтачак, чөнки боларның доктриналары буенча Россия бер генә милләт, бер генә дин булырга тиеш дип баралар инде булар. Ягъни урыс милләте һәм христиан дине. Менә шуңа ирешкәнче утыртулар кулга алулар барачак.
Диде җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова. Кайбер белгечләр шуннан да чит илдән безнең җирлек өчен ят булган карашларны кертү очраклары булуын әйтә. Аңа каршы тору өчен ислам уку йортларында сыйфатлы дини белем бирү кирәк тиеле.
Фәүзия Бәйрәмова белән Ландыш Харасова сөйләштем. Соңгы елларда Кырымда милләт ара нәфрәт дәрәҗәсе артуы күзәтелә. Мәгълүмат чаралары һәм хакимияттә бу нәфрәтне кыздыруга үз өлешен кертә ди белгечләр. Милләтләр арасында низакларны алдан планлаштырып чыгарып була, яисә алар хакимиятләрнең ялгышлыгы аркасында килеп чыга ала. Кырымда хәлләр торышын бәйсез бер оешма өйрәнә, һәм менә җәй башында алар үзләренең очрашу семинарларында тәкъдим итәргә җыена. Кырымда җәмгыят милләт ара нәфрәт проблемасы булуын таный. Төрле мәдәният, төрле дин вәкилләре гомер кичергән төбәкләр тыныч яшәсен өчен идарә итүнең махсус ысуллары бар. Хакимият тә вазгыятка дөрес бәя бирмәскә мөмкин. Моның сәбәбе ике төрле була ала. Берсе сәяси сәбәпләр булса, икенчесе хакимиятта утыручыларның тәҗрибәсезлеге ди оешманың башкарма директоры Игорь Семиволос.
Очень часто решение местной власти, возможно, где-то мотивированное, опять-таки, политическим, где-то не мотивированное политически, а по незнанию, очень часто являются...
Безнең максатыбыз җирле хакимиятләрнең кайбер хаталарын ачыклау. Аннары ул хаталарны бит алар Киевка барып үзәк хөкүмәттә шишергә мәҗбүр була. Менә шуларны булдырмау. Без үзебезнең семинарларда бер кайчанда булай эшләгез, тигеле эшләгез дип әйтмибез. Анда катнашучылар хаталарны үзләре таба һәм шулай өйрәнә ди Игорь Семиволос.
Самостоятельно прийти к этой мысли, то есть не навязывая эту мысль, а показывать на конкретных примерах, насколько такие действия могут действительно вызывать большие проблемы.
Кырымда иң күп каршылыклар тудырган мәсьәлә булып җир мәсьәләсе тора. Җир бүлүне нәкъ җирле үз идарә хәл итә. Һәм якын көнчыгыш тикшеренүләре исемле бәйсез оешма үз семинарларына журналистлар белән бергә җирле үз идарә вәкилләрен чакыра. Кырым татарлары әле күптән түгел генә зур фаҗига кичергән бер халык ди оешма президенты Александр Богомолов. Тарих өчен 6 дистә ел ул берни түгел, һәм бу яра әле дә Кырым халкының күңелендә.
Пострадавшими от депортации являются, собственно, депортированные. Это неправда. Точно так же, как пострадавшими от Холокоста являются не те евреи, которые погибли в Аушвице там или где-то там в лагерях других.
Кырымда кайвакыт депортациядән шул куылган кешеләр генә зыян күргән дип саныйлар. Бу хата. Шулай Холокосттан концлагерьларда халәт булганнар гына зыян күргән дип санау дөрес түгел. Бу истәлек, кайгылы истәлек, буыннан буынга күчеп килә. Ватанларын кайтару Кырым татарлары өчен ул су һәм газ гына үткәрү түгел. Ул шулай ук элек торган йортларын, мәчетләрен кире кайтаруны аңлата, диде Александр Богомолов. Бу ике белгечнең Кырымдагы вазгыятьне якын көнчыгыш белән чагыштыруы очраклы хәл түгел. Игорь Семиволос яһуд теле, Александр Богомолов исә гарәп теле һәм әдәбияты белгечләре. Алар икесе дә Израиль һәм Фәлестин җирләрендә сәяси тәрәкыятьне якыннан күзәтеп, анда сайлауларда күзәтүчеләр буларак катнашып, нәкъ якын көнчыгышта тәҗрибә туплаган кешеләр. Алар икесе дә гарәп-яһуд низагында чынбарлыкта дошманның кем икәнен, гарәпләрнең яһудларның карашын тирәннән фәнни һәм гамәли өйрәнгән белгечләр. 1994 елдан бирле алар алган тәҗрибәләрен Кырымда кулланырга тырыша. Беренче семинар окулар газета мөхәррирләре өчен июнь аенда Акмешит шәһәрендә үтәчәк. Җирле хакимият вәкилләре өчен ике семинарны КФ Феодосия шәһәрендә уздыру планлаштырыла. Инде әйткәнебезчә, әлеге проект Чехиядәге мохтаҗ кешеләр оешмасы белән берлектә башкарыла. Әлеге оешма низаклы төбәкләрдә кеше хокукларын яклау һәм гуманитар мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтүче оешма булып тора. Шулай ук аларның максаты дөньяның төрле почмакларында булган хокук бозулар һәм кешеләрнең гаделлекне таба алмыйча җәфа чигүе турындагы мәгълүматны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Шулай итеп, Киевта якын көнчыгыш тикшеренүләре исемле бәйсез оешма белән Чехиядагы мохтаҗ кешеләр атлы гуманитар оешма тырышлыгы белән хәзер җәмәгатьчелек игътибары Кырым татарлары проблемасына да юнәлдерелергә мөмкин. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Германиядә 1 май бәйрәме сулчылар белән полиция арасында булган шуалышлар белән тәмамланды. Йәмәндә бер мәчеттә бомба шартлады, кимендә 6 кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Тибет Кытай белән сөйләшү өчен үз вәкилләрен җибәрәчәген белдергәндә, Непалда 100 тибетле протестчы кулга алынды. Дөнья кешеләре Израильне көнбатыш ярындагы җәйлешен туктатырга чакыра. Саакашвили Абхазия мәсьәләсендә халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итүеннән соң Россия БМО күзәтүчеләре белән хезмәттәшлекне арттырачагын белдерде. Төркия дөнья Гыйракта ПКК-га каршы һава һөҗүме ясады. 3 сәгать дәвам иткән һөҗүмдә югалтулар булмаган. Әл-Джазира телевидениесе операторы Гуантанамо төрмәсеннән иреккә чыгарылды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламли.
Русия халкы 1 май бәйрәмнәрен президент Путин белән каршы алса, Русиядәге җиңү бәйрәмендә 9 майда яңа президент Медведев мавзолей мөнбәрендә торачак. Татарстанда чыгучы Бәйсез звезда Поволжье газетасы алга таба Путин белән Медведев арасында каршылыклар туарга мөмкин дип фаразлый. Бу хакта һәм газетадагы башка мәкаләләргә хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин салды.
Звезда Поволжья газетасында Рәшит Ахмәтов үз язмаларында һәрдаим Путин белән Медведевны бер-берсенә каршы куеп килә. Бу мәкаләдә дә ул ил җитәкчелегенең соңгы арада үзләренең массакүләм мәгълүмат чараларын булдыру белән мәшгуль булуын әйтә. Янәсе тиз арада алар арасында медиа сугыш башланырга мөмкин. Якынча бер атна элек федераль каналлардан күрсәтелгән План Кавказа фильмы да Русия кирмәнендә көтелгән мәгълүмати көрәшнең беренче адымнары, ди журналист. Аның фикеренчә, фильмның эшләнеше шулкадәр Камил түгел, шуңа күрә илнең куәт кешеләренең дәрәҗәсен күтәрү урынына ул төшерәгенә. Рәшит Ахмәтов План Кавказына Брежнев заманындагы ЦРУ против СССР китабына охшата. Бу фильмда шул ук китаптагы кебек провокация күп диел. Язмадан күренгәнчә, Мөфти Бибасов әлеге фильмны биредә элекке вакыйгалар яктыртылган өчен инде нык тәнкыйтьләгән. Фильмда Төркия премьер-министры Тансу Чиллер, Төркия президенты Гюльнең чечен террористларына ярдәм күрсәткән дигән хәбәрдә Русиядә төрек вәкиллегенең абруен төшерә. Рәшит Ахмәтов фикеренчә, бу төрек президентына карата махсус эшләнгән акция. Чөнки күптән түгел президент Гюль үзе республика башлыгы Шаймиевка шалтыратып Татарстанда татар-төрек лицейлары мәсьәләсендә сөйләшүләр алып барган. Бу Русия җитәкчелегенә ошамау сәбәпле Төркия президентына террористлар ярдәмчесе исеме тагалар. Миңа калса бу Русиянең бик нык түбәнчелеге, ди журналист. Тиздән Дмитрий Медведев Русиянең бердәнбер президенты булып кала. Гадәттә Русиядә читлеләр белән элемтәләр өчен президент үзе җаваплы. Шуңа күрә дә, бәлки Төркия белән араларын салкынайтып, кемдер Медведевтан тискәре абруйлы җитәкче эшләргә телидер, диелә газета битләрендә. Басмада кузгалтылган икенче бер мәсьәлә Татарстан Фәннәр академиясенә кагыла. Берничә атна рәттән академия хезмәткәрләре биредә барган эшке вазгыятьне нык тәнкыйтьләп, зур-зур язмалар бастырган иде. Бу санда әлеге теманы тарих фәннәр фәннәр докторы Дамир Исхаков дәвам итә. Үз мәкаләсендә ул Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәзгаровның эшчәнлегенә нык бәйләнә. Автор әйтүенчә, тиздән Татарстанда Ислам фәннәр академиясе утырышы узачак. Бу эшкә якынча 8 миллион сум сарыф ителәчәк. Татарстан фәннәр академиясендә күп кенә эшләнмәгән эшләрне түбән хезмәт хакын исәпкә алганда, мондый җыелышлар үткәрү урынсыз, ди Исхаков. Аның фикеренчә, Ислам фәннәр академиясе Татарстанныкына әллә ни тәҗрибә күрсәтә алмый. Киресенчә, алар бездән күп нәрсәгә өйрәнеп китә, ди ул. Мондый зур чараларны Мөгаен Мазгаров чит ил хезмәттәшләре алдында үзенең дәрәҗәсен күрсәтү максатыннан үткәрергә тырыша, ди Дамир Исхаков. Аның фикеренчә, бу чараларны үткәрергә акчаларны дәүләттән алырга кирәкми. Мазгаровның үзенең әйтүе буенча, соңгы вакытта алар Татарстан фәннәр академиясының углеводород шималын тикшерү институты миллионнаган долларларга шимал сата. Мондый акчалар белән төрле чараны үткәрергә булыр иде, ди ул.
Азатлык радиосы.
Киләсәт нәдә исә мөхтәрәм тыңлаучылар, Ислам дөньясы фәннәр академиясенең халыкара конференциясен Казанда үткәрүне оештыру комитетының утырышы узачак. Утырышка Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов рәислек итәчәк. Бу утырыш 2 майга билгеләнгән иде. Хөкүмәтнең матбугат үзәге күчерелде, дип хәбәр итте. Әле яңа гына Казанга Русияның ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә булышучы вакыфның башкарма мөдире Тупицын килгән иде. Ул Татарстан мөфтияте рәсмиләре белән очрашып, ул Татарстан мөфтияте вәкилләре белән очрашып, алдагы хезмәттәшлек турында сөйләште. Мөфтият үткәргән чараларга грантлар бирү турында да сүз булды. 2008 елда бу вакыф мөфтият үткәргән чараларга мөселман яшьләренең икенче фестивалинә, мөселман яшьләр җәйләвенә, Ән укучылар бәйгесенә, мөселман мәгълүмәт чаралары фестивалинә үз өлешен кертергә җыена. Бу көннәрдә Кавказдан килгән күрмәүче өлкәннәр Казанда укырга йөрәнә. Сөләйман мәчете хәзер Дагыстаннан да күрмәүче шәкертләрне укыта. Алар гомеренең уртасы узганнан соң изге китап Коръәнне өйрәнергә теләк белдергән. Сукырлар өчен мондый мөмкинлек Русиядә әлегә бары тик Казанда гына бар. Чечнядан да шәкертләр килер дип көтелә. Сөләйман мәдрәсәсендә татар Татарстаннан белем алучылар арасында чешен, лак, авар һәм татар кешеләре дә бар. Хәбәрчебез Амил Нурның язмасы әнә шул хакта.
Татарстан башкаласының Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетендә күзләре бөтенләй күрмәгән яисә бик ношар күрүче кешеләр өчен исламны өйрәнү буенча айлык реабилитация курслары яңадан ачылды. Бу юлы шәкертләрнең күпчелеге Дагыстан Республикасыннан, Кафтауларыннан. Әлеге курсларда катнашучылар Брайл системасы буенча изге Коръәнне укырга өйрәнүдән тыш, компьютерда да эшләү күнекмәләрен ала. Укыту программасында шулай ук төрле аралашу, рухны ныгыту чаралары, мисал өчен спорт белән шөгыльләнү дә карала. Шул максатка махсус тренажерлар да сатып алынган. Аларны Казанның билгеле димчесе һәм абыстае Мәликә Гыйлманова укыта. Моның өчен ул махсус курсларда узган. Шулай ук Мәликә ханым Төркиягә барып тәҗрибә дә туплап кайткан. Җомга көнне абыстайны һәм оештыручы имам Илдар хәзрәт Баязитовны урында тоту авыр иде. Тик сукырларга бер алар гына түгел, барысы да, мәҗиттә укучы шәкерте дә, намазга килүче диндарлары да барысы да ярдәм итә икән. Уйлап карыйк әле. Күзне йомып, шит шәһәрдә яшәргә, нәрсәдер эшләргә бик авыр бит. Тик Дагыстаннан һәм Татарстаннан килгән ношар күрүче кешеләргә ярдәм итүчеләр арасында мәчетнең сакчысы Сәлим абзый Сидиков та бар.
Бездә сукырларны укыту өчен хәзрәтебез бар, Илдар хәзрәт, укытучы Мәликә ханым.
Сукырларны укытуның төп үзенчәлеге нәрсәдә?
Ну, аларны бит менә бармак белән укыйлар бит инде. Шулар белән укыталар, шуларга өйрәтәләр, компьютерларга өйрәтәләр, безнең компьютерлар бар монда.
Дагыстаннан кунаклар
килгәндәр бар, алар укыйлар инде. Моннан да бар, безнең районнардан бар, Татарида укыйлар, әйбәт кенә олылар кәниш, алар күрмәүчеләр инде. Әзрәк кайбырсы бераз күрә, аларга специальный компьютерлар бар, әзрәк күрә торганнарына, бер дә күрми торганнарына тылжы бар менә, язырга өйрәтәләр алар, шуның белән укырга сөйләшәләр барысында булдыралар.
Сукырлар өчен махсус Коръән ул кулның бармагына сизелә торган Коръән.
Ну, ие, бармак белән шулай итеп укыйлар алар. Язырга да өйрәтәләр аларны, хәзер безнең бит Турцияга барып, Индига барып, сыйфатлар кагазлар, икенче күрәсең, яхшырак аларның сыйфатлырак бездә кагазларга кара аларны белешеп кайттылар. Ашаталар, монда яшиләр инде алар безнең мәчеттә.
Аларның хисапларын кем күтәрә?
Спонсор. сырларын итейін мында помогайт итәләр буларга җан хәзрәт бик тырыша бик ату бит мәчетнең булай гына бит без нинди кереме юк безнең
сезнең мәчет хәйрия эшендә алдап әйдәп барган кебек бу эшне сез нәрсә нәтиҗәсендә ирешәсез
бар кешегә дә булышырга тырышабыз без мөмкин кадәр инде илдар хәзрәт ул җиремнең основной ул районнарга да чыгып китә табышлар менә кемнәндер табайын эзләп спонсорларны аның хезмәте бу бик зур эш эшли ул конечно динебезне ислам динен алга таба атбару турында мында только шушы ислам диненнән ничек итеп алга таба алдагы көнебезне яхшыртырга яшьләрне шушында эндәп шуларны алып бару өчен бу
Дагыстаннан килгән шәкертләр үзләрен ничек тоталар
тәртип яклары да әйбәт олы кешеләр инде алар конечно бабайлар дип әйтергә була безнең карашыбызда бик әйбәт аларга булышабыз тегел әйтәсең тотып та барасың менә йымышларын алар бит күрми яным камис аяк киемен дә табып бирергә кирәк менә куялар урыснаштырып иске киемнәрен
күзе күрми торган сукыр кешене китереп куярга да кирәк аларны китереп куйышы булдымы
безнең автобус бар телефон белән безнекеләр вокзалга барып каршы алып экскурсияларга җирәләр менә Мәликә ханым аларны бөтен Казан буенча мәчетләргә экскурсияларга баралар аларны аша үчү инде әзерләнә 4 мәртәбә йоклары шушында
Үзенчәлекле шәкертләрне ашату, ишерту һәм юл чыгымнарына бәйле барлык финансларында курсларны оештыручылар үзләре, ягъни Сүлейман мәчете түли. Тик Дагыстаннан килергә теләгән барлык мусульманнарын да кабул итә алмаганнар. Шуңа күрә хәзрәтләр сукырлар өчен махсус мәдрәсә төзергә кирәк ди. Сәлим абзый Сиддиков булай дип сөйли.
Менә безнең, конечно, мәдрәсәбез юк. Менә тугызрак, авыррак, конечно, ул яктан. Менә алдагы көндә исәпләре бар да безнең Илсур да килде мечен. Шәһәр мэры Казанның помогай итәбез дип әйтәләр инде. Әгәр ул да булса, бик әйбәт булыр иде җаным.
Дагыстаннан килгән кешеләр арасында татарча белгән кеше юктыр инде дә.
Берсе әзрәк белә.
Кафтаундагы Дагыстан гына түгел, Чечнядан да күрмәүчеләр инде Казанда укырга теләп мөрәҗәгать иткән. Шираттагы сменаны нәкъ менә алар өчен ясарга телиләр. Ә Чечен аксакалы Имран ага Минтимиров хәзер үк инде Казанда белем алу мөмкинлегенә ия. Чөнки ул Чечнядан түгел, Дагыстаннан, Хасавюрт шәһәреннән, Актошау авылында туып үскән Чечен агасы кумыкча сөйләшә, татарча даңлый. Сез татарча бераз аңлыйсызмы? Сөйләгез радиога.
Кумык телен беләм, бераз аңлыйм мин.
Исемегез?
Менә аты Имран, Минтимиров Имран Салимханович.
Сез кайсы районда, авылда торасыз?
Мен Дагыстан әсәре Хасавюрт шәһәрендә яшәйм.
Сезнең гөзүңез көрмиме?
Gözünü görmeyemen. Peri grupa invalidinden. Sakat.
Kanday kazanda?
Kazanda yakşı. Bek yakşı. Yakşı. Ohutma da ohuta. Aş da yakşı. Berzat da yakşı. Bek razı biz. Bu kubukça aytsa da Kur'an okumağa şunu okuma suyup gelgen biz. Bu bek yakşı aytkanında bu toçkalarını, zatlarını biz bir ayılda okumağa. Şu bizge biraz gıynalta. Bulay Kur'an okuganlar, biraz görügeler, eru okup onu bilim alalar. Anladınız mı?
Anladık rahmet. Dağıstanlı Şeşen kişisi İmran ağa Mintimirov merhametlik kaşırağın. Тик физик кимчелеге булган. Айрыша күзе күрмәгән кешене даими тәрбияләү, аңа белем бирү җиңелеш түгел. Шул көндәлек тормышта да инде алар абынып китәргә мөмкин. Татар мәчет карты бу нисбәттән нәрсә әйтә ала? Сәлим абзый Ситтиковтан сорыйк әле.
Шушында кем бар? Безнең бит әле тегендә яшь шәкертләребез дә бар монда укыйлар. Кайсыбыз күрә, без берсен дә нитмибез. Менә мин монда охранда гына утырам. Хәзер күрәм икән, аның барасы килгән җирен әйдә дип намаз укырган җиргә дә барып утыртабыз без аларны. Шунда менә шунда утыр дип шулай итеп тәһарәтханәләрне бара-бара әкерләп үзләре дә инде тырыша башлыйлар, аңлый башлыйлар алар кая нинди уңгама, суңгама дигән күк. Икенче, өченче ятажга менәләр алар чыклар өчен әле безнең дәрес алып бара торган бүлмәбездә икенче ятажда, конечно, столовойбыз шунда инде ашханәбез бар инде шунда хәзерләп ашатып булышабыз без аларга аларны үзләре генә тегеп тилмиреп нитеп җирмиләр
азатлыкта Казан авазы
Бүгенге көндә Казанда барган төзелешләрдә Кавказ якларыннан килгәннәрне табу җиңел түгел. Күккә күтәрелүче корылмаларда күпчелеге Урта Азиядан килүчеләр эшләй. 2 май көнне шәһәр үзәгендә көндезге 12-ләр тирәсендә булак буендагы 6 катлы төзелеп бетеп килүче йортта янгын чыкты. Бу хәлне ишетеп каза булган урынга ашыгып килгән төзелеш ширкәт вәкиленнән кемнәр бар иде, таҗикләрме дип сорагач, бар инде шунда дип әйтүдән гайры башка мәгълүмат алып булмады. Сахара рестораны түнгі клубына тірәліп ұқтырған бұйыртның сұңғы қотындағы гүмбәз янды. Сүндіруге жетекшілік етушілер, текшіру бітмей тұрып, нәрседен шыққанын әйте алмайбыз деп білдірді. Түрлі фаразылар бар. Біреулер ішілер темекі төпшігі қолдырған десе, біреулер янғын әретіп ябыштырғанда шыққан деп білдіре. Янғында зиян көрушілер жоқ. Бейрам күндерінде бұйыртта іш бару бармау турында да түгел итеп әйтуші болмады.
А там работышла?
Работавелись, да.
Янғыншылар анда түзушілер болған десе, бина үшін жауаплылар жоқ дейді. Әмма Сахара янында бик қызу болды.
Это вам реклама или какой-то минус?
Вашему клубу, я говорю, Сахария.
Работа стоит, людей нет, пеші дел. Остается только наблюдать.
Янғыншыларының сөндіру білен мәшкелуін шәһәр қонақлары, сахар қызметкерләре һәм қазанлылар ауызларын ашып қорап тұрды. Қызу дегеннән 2-нче май төнендә Курай радиосы да Қазандағы бір аквапаркта қызыну сезонын аша. Курайның диджейлары килгән халық үзен диңгез ярында ял иткән кебе хис итәшәк дип ишандыра. Монда шулай ук яш җырчылар, диджейлар чыгыш ясаячак. Әлеге чара турында тулырак әйтеп хәбәрчебез Рустам Исхақый сөйлый.
Нәрсә булачак анда? Булачак инде җәй атмосферасы, аквапарк булгачның позитив энергетикасында именно менә җәй көне пляжларда күзәтелә торган нәрсәләр, хәлләр, күңелле хәлләр, уеннар, көлке, бөтенесе менә шунда.
Диде безгә Курай радиосының диджее Ислам. Ул Ривьера аквапаркындагы шоу тамашаның алып баручысы. Бүгенге көндә Казанда татар телле радиолар тыңлаучыларын арттыру максатында төрле күңел ачу чаралары үткәрәләр. Монда инде тоттың да үткәрдең түгел, ә ниндидер үзенчәлек белән яки бик күп халык җыеп шоу ясау максаты куела. Татар радиосы, мәсәлән, СКЖ кебек зур төнге клубларга меңләгән яшьләрне җыеп концерт дискотекалар ясады. Яңа гасыр Казанда түгел, ә район авылларга игътибарны юнәлтте. Һәм инде менә Курай радиосы җәйге кызыну сезонын ачабыз дип аквапаркта концерт дискотека ясый. Курайлылар үзләрен мондый төр шараны татар телле радиолар арасында без беренчеләрдән булып үткәрәбез диләр.
Оештырга булдым. Ривьер белән аквапарк белән берлектә. Аллаһ сабата. Һәм икенчедән менә татар радиостанцияләр арасында инде Ривьерга барып җитүчеләр менә без беренчеләрдән димәк.
Язгы салкын җилле кичтә кайнар биюләр, су шәшрәтеп уйнаулар вәгъдә итә торган Курай пати төнге 11-дә башлана. Оештыручылар әлеге патига 1 май бәйрәмнәрендә район авылларда кунакта булган яшьләр дә килеп җитәрләр дип өметләнә.
Дискотека булгачтан, теге бөтен кешенең иртәгә эшләре беткәч, менә бит ялларалар, кем бакчада, кем нидә, менә шуннан кайткач шәһәргә рәхәтләнеп килеп йөктерә булачак.
Ничәгә кадәр? 3-кә кадәрме, 4-кә кадәрме, 2-кә кадәрме?
Менә ул төгәл билгеле түгел. Кешедән, хөкүмәтнең кешелек факторына тырышар.
Анда килгән кешеләр гадәттә кием килеп килергә тиешләрме соң? Әллә инде аквапар баш купальник киергә алып килергә кирәкме?
Ну, киемнәр барып җиңелчәрәк булырга тиеш инде. Теге джинсылардан, нидәрдән бик каты авыр булачак. Беренчедән, икенчедән су буенда гомән күз алдына китергә мөмкин бит инде киемнәр бар.
Бераз гына бер сулар юкмы? Әле бит урамда салкын, җай атмосферасын кертү авыррак.
Беренче адымга кар вакытта да бераз авыррак була торгандай. Шуннан да кешеләр ялышмаган бит. Шуннан да кыштан, яздан җәйгә алып кирип тәсе, яздан кысымга инде дип әйтергә лә бит. Борчылулар бар инде ул. Шуннан да әгәр дә син бер нәрсә турында борчылмыйсың икән, мәк син үзеңнең эшеңнең хакында кайгырмыйсың дигән сүз бит. Без барыбер барысында бик тә яхшы итеп килеп тә кешеләрнең өметләрен аклыйсы килә. Шуңа күрә борчылулар бар инде бар.
Ривьерага Курай радиосы тәкъдим иттеме мондый тәкъдимне?
Монда ике яклы менә шундый әңгәмә булды. Ривьера һәм Курай икесе дә теләп ризалашканнан дә беренчер. Ике яклы ризалык белән.
Менә бу күңелләшү чарасы татар телендә, тулысы белән татар телендә булачак, әйме?
Рекламалар Курайдан гына түгел, шактый гына рус радиоларында да. Шуңа күрә татарча гына түгелдер инде. Анда татарлыгына түгел, анда урысларында күрергә мөмкин булачактыр. Төрле милләтләр дип әйтәгендә.
Булай бит инде без беләбез Курай радиосы ул татар телле тыңлаучылар эшли торган радио дип беләм
без. Безнең тыңлаучылар арасында төрле милләт вәкилләре бар.
Ди диджей Ислам. Моңа охшаш шараны әлеге радионың беренче тапкыр оештыруы. Киләчәктә су куенып күңел ачуларны тагын үткәрергә мөмкиннәр икән. Ә инде 2 майдагы концерт дискотекага кире кайтсак, керү бәясе аквапаркка керүгә караганда бераз гына кыйммәтрәк булачак диләр. Махсус кунаклардан Мәликә, Болгар кызлары һәм Иттифак, алып баручылар Габдрахим һәм Ислам. Шулай ук монда Курайның башка диджейлары да була.
Мәңгә, хәбәрләр кыска бигрәктә.
азатлыкта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Сез 2 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Германиядә 1 май бәйрәме сулчылар белән полиция арасында булган шуалышлар белән тәмамланды. Йемендә бер мәчеттә бомба шартлады, кимендә 6 кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Тибет Кытай белән сөйләшү өчен үз вәкилләрен җибәрәчәген белдерә, Непалда 100 тибетле протестчы кулга алынды. Дөнья кешеләре Израильне көнбатыш ярындагы җәйлеүшен туктатырга чакырды. Төркия төньяк Иракта ПККга каршы һава һөҗүме ясады. 3 сәгать дәвам иткән һөҗүмдә югалтулар булмады. Әл-Җазира телевидениесе оператор Тара Гуантанамо төрмәсеннән иреккә чыкты. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанга Русия генераль прокуратурасы вәкилләре килеп тикшерүләр уздырды дип хәбәр иткән идек. Кайбер аерым кешеләргә, алар арасында журналистлар, мәдәният хезмәткәрләре, хөкүмәт һәм җирле хакимиятләрдәге кайберәүләргә карата республика хакимиятенең басым ясавы, эштән куу һәм эзәрлекләү турында шикәятләр тикшерелгән. Татар оешмалары мондый эзәрлекләнгән кешеләрнең күбесе татар милләтеннән ди. Һәм прокуратура тикшерүләре бу юлы өмет тудыра ди алар. Бу хакта татар оешмасы вәкиле Айрат Гыйниятуллин фикерләрен ишетербез. Башта исә май бәйрәме яңалыклары турында иң соңгы хәбәрләр белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда май бәйрәмнәре уңаеннан төрле чаралар дәвам итә. Шулай да республика башкаласы бу көннәрдә тирән тынлыкка чумды дисәң дә була. 1 май көнне Уфада байтак кына мәдәни һәм спорт чаралары оештырылгач, шәһәрдә җанлылык сизелә иде әле. Ә менә 2 майда шәһәрдә күренүчеләр сирәк кенә булды. Берәүләр авыллардагы туганнарына кайтып китсә, икенчеләре исә үзләренең шәһәр яны бакчаларына юлланды шикелле. Башкортстан 1 май бәйрәме уңаеннан 4 көн рәттән ял итә. Шушы бәйрәм хәтта күбрәк 9 май үткәрелә торган җиңү бәйрәме чараларында хәтерләтеп куйды. Чөнки күп чараларда сугыш һәм тыл ветераннарын котладылар. Аларга яңа фатирлар һәм машиналар ачкычларын тапшырдылар. Өлкән яшьтәгеләрнең күңелен күрер өчен хәтта Мәскәүдән үзе дә 80 яшьнең өстендә булган һәм хастаханәдә дәваланып яткан танылган урыс җырчысы Людмила Зыкинаны да алып килделәр. Уфаның Нефтьчеләр мәдәният сараендагы бәйрәм кичәсендә чыгыш ясады ул. Популяр җырчының хәле шәптән түгеллеге күренеп тора иде. Берничә генә җырны башкарды ул. Аларында утыргышка утырып кына җырлады. Ә инде соңыннан хушлашканда, йыгылып китмәсен өчен сәхнәдә нык кына итеп тотып турдылар Мәскәү җырчысын. Концерттан соң республика президенты Мортаза Рахимов Людмила Зыкинага шәй табын оештырды һәм аның белән сөйләшеп утырды. Людмила Зыкина шунда кертелгән журналистларга киңәш акыл сатып та алды. Сәнгать кешеләре хакында язганда дөресен языгыз, алдашмагыз. Ялган сүзләр йөрәкне телгәли дип киңәш итте әби җырчы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Май бәйрәмнәре көннәрендә хезмәтченнәр лаеклы хезмәт хакы һәм эш урыннары таләп итеп җыеннар оештырса, Башкортстан татарлары да үз хокуклары өчен көрәшен дәвам итә. Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге Русия генераль прокуратурасына сираттагы мөрәҗәгатен җибәрде. Русия генераль прокуроры урынбасары Эрнест Валиев исеменә язылган ул мөрәҗәгатьтә тагын да бер тапкыр Башкортстан татарларының кискен проблемаларына игътибар юнәлтелә. Әлеге хатны язу Русия генераль прокуратурасының Идел буе федераль округындагы вәкилләренең Башкортстанда 2 атна дәвам иткән тикшерү тәмамлану белән туры килде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, апрель аенда Башкортстанда Русия прокуратурасы хезмәткәрләре җентекле тикшерү оештырды. Алар Уфага Башкортстан берләшкән оппозиция штабы һәм татар милли оешмалары мөрәҗәгатьләре буенча килгән иде. Татар милли проблемаларына бәйле һәм республика хакимиятләре тарафыннан эзәрлекләнгән, эшләреннән куылган кешеләр шикаятләре буенча барган ул тикшерүчеләре. Уфага килгән комиссия вәкилләре біздің қорашқа есім үшін ғана түгел, дүрістіктің түбіне түсу мақсатын қойып ішіледі дей, Башқұртстан Татар Конгресі Башқарма комитеті ағзасы Ойрат Ғиниятуллин.
Бізге мұнда комиссия келіп түсті. Ол енді Нижний Новгородтан резидент идаралығы уәкілдері, әм аны бұл берілген генеральный прокуратурада оның заместителі Валиев деген кішіге. Шыннан соң олар келгеш, біз татар іштемелі үйішмалары жиылып, біз оларға қысқаша ана түп проблемаларыны яңадан әзірлеп дердік. Онда енді мына тіл мәселесі, шыннан соң мағариф өлкәсіндегі біздің проблемаларыны, шыннан соң енді культура, мәдәниет проблемалары енді көп. Біз онда бір татар кішілерін мына іштен бұшату, әм башқаларыны. Мына олар тикшіре башладылар да, бір отына ішлерге тиішлер еді, олар аны ұзайттылар тағы бір отынаға, шынки үлгеші алмайыз дейм. Олар енді бұл проблемаларыны бек ентіклер тикшірділер деп әйтерге болан, шынки мына іштен бұшатылған әйіптәшілер білен олар шақыр боларын білен сүйлешкенлер, нық тикшіргенлер енді оның нюансларын. Тіл бойынша да әм башқалар, қысқа жағына бізді әзгінә мағлұматлар
Республика хакимиятләре тарафыннан басымга эләккән кешеләрне күпчелеге татарлар ди Айрат әфәнде. Алар арасында төрле һөнәр ияләре, галимнәр дә, журналистлар да, укытучылар, мәктәп директорлары да, милли хәрәкәт вәкилләре дә бар. Башкортстан татарлары җәмәгать оешмалары берлеге май ая азагында җәйге ялларга киткәнче соңгы зур җыенын үткәрәчәк. Анда республикадагы барлык татар милли оешмалары вәкилләре катнаша. Шушы җыенны уздыру өчен татар оешмалары республика хакимиятләренә бина сорап мөрәҗәгать иткән, әмма алар бу эшнең тормышка ашуына үзләре дә шикләнә. Моңа кадәр дә соңгы елларда республика җитәкчелеге татар милли хәрәкәте оешмаларына үз корылтайларын һәм конференцияларын үткәрү өчен бер генә тапкыр да бина бирмәде. Бу юлы да бу мәсьәләнең уңай хәл ителүе икеле ди Айрат Ғиниятуллин. Шулай да үзебез бина табып булса да үткәрәчәкбез ул җыенны. Шунда Русия прокуратурасының Башкортстан татарлары проблемалары буенча оештырган тикшерү нәтиҗәләре дә көн тәртибендә булачак ди Айрат Ғиниятуллин.
Без ышанабыз, күпмедер дәрәҗәдә әзрәк буз кузгаларга тиештер дип инде ул ди. Чөнки бит инде безне монда кысулар шул шундый кыргый дәрәҗәләргә йитте ки, чөнки без бер йөрдә дә урын да ала алмыйбыз.
Башқұртстан Татар Конгресі Башқарма комитеті ағзасы Ойрат Ғиниятуллин фикірлерін ішіттігіз. Башқұртстанда бұ ел башында оппозиция күшлері тарапынан ұйыстырылған жәмәғат трибуналы деген ұйышма өзі қанунсыз деп иғлан етілді. Бұ хақта Башқұртстан прокуратурасы өткерген тексеруден соң оның матбуғат қызметі хабар етті. Уфаның Ленин районы прокуратурасы ісе шушы эш буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Әлеге хәлдән соң җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов та үзенең фикерен журналистларга җиткерде. Аның сүзләренчә, җәмәгать трибуналын иҗтимагый оешмалар канунны төгәл үтәп төзегән һәм аның бер хилафлыгы да юк. Әлеге вакытта Швецов әфәнде үзе Уфада түгел. Шуңа күрә дә бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе бәйсез сәясәт белгеше Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Минем белүемчә, җәмәгать трибуналы дигән оешманы фәкать төрле иҗтимагый хәрәкәтләр һәм кайбер фирқалар вәкилләре генә төзегән ди Илдар әфәнде. Аларның низамнамәсендә канунга каршы килгән бер нәрсә дә юк. Әлбәттә, җәмәгать трибуналы республика хакимиятләре саруын кайнатадыр. Шуңа да алар прокуратурага аның эшчәнлеген туктату өчен тикшерү үткәрергә кушкан икән, монда гаҗәпләнерлек урын юк. Исегезгә төшерәбез. Бу ел башында оештырылган җәмәгать трибуналы башлыгы итеп республикадагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов тәгаенләнгән иде. Яңа оешманың максатлары итеп республика президенты Мортаза Рәхимов һәм аның тирәсендәге югары җитәкчеләр өстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү куелган. Николай Швецов сүзләренчә, Мортаза Рәхимов Башкортстанда бары тик башкорт милләтенә генә өстенлек бирә, башка милләтләр балаларын көчләп башкортча укытуга юл куя, ирекле фикергә ия булучыларны изәрлек лөүдә киң колаш алган. Шуңа күрә дә Николай Швецов әлеге хакимиятләр тарафыннан кыйырсытылучы барлык кешеләргә мөрәҗәгать белән чыккан, үзләренә карата төрле хөсетлекләр кылынган, хакимиятләр тарафыннан изәрлекләнгән кешеләр безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала ди ул. Без ул фактларны Русия жетекшілеріне һәм киң жәмәғәтчелікке жеткіру юлларын қарарбыз, ди Николай Швецов. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Бірінші май Русияның көпшілік шәһәрлерінде май ерішлері һәм урам жиыннары белән белгіленсе, Омск өлкәсенең Колосовка район үзәгендә ижади бәйрәм узган. Районның ике ижад төркеме, рус һәм татар төркемнәре чыгышларын безнең хәбәрчебездә күреп кайттым. Толырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Омскида быел 1 май, гадәттәгечә, шәһәрнең үзәк урамы буенча тантаналы йөрешләр, митингләр, төрле ял урыннарында оештырылган мәдәни чаралар белән тыныч кына үтеп китте. Өлкәнең авыл районнарында да бу көнне шулай ук төрле митингләр, ярминкәләр һәм үзәк мәйданнарда үзешчән сәнгать коллективларының чыгышлары булды. Колосовка район үзәгендә исә бәйрәм чаралары мәдәният йортына күчеп, кичкә кадәр дәвам итте. Анда ике коллективның «Сибирячка» исемле, «Рус һәм мәхәббәт» исемле татар халык ансамбльләренең юбилейлары бәйрәм ителде.
Сегодня мы празднуем 20-летие народного женского ансамбля «Сибирячки» и 10-летие народного татарского ансамбля «Махабат».
Бу коллективларның икесе белән дә «Сибирячка» белән 20, «Мәхәббәт» белән 10 ел дәверендә милләттәшебез Гөлсем Әмирова җитәкчелек итә. Мәхәббәт ансамбленең иешу тарихына айрым тукталганда, Русиядә сәяси торыш үзгәргәннән һәм милли хәрәкәт берникадәр үсеш алганнан соң, Колосовка район үзәгендә утган гасырның 90-нчы еллар уртасында татарлар берләшеп татар үзәге төзеделәр. Бу үзәк каршында үзешчән сәнгать коллективы иешеп эшли башлады. Аның җитәкчесе итеп Мәдәният йорты каршында «Сибирячки» рус коллективы белән эшләүче, әмма татар җырларына гашык булган Гөлсем Әмирова билгеләнде. Рус мохитендә туып үскән, татарча яхшылап сөйләшә дә алмаган Гөлсем ханымга, әлбәттә, татар коллективы белән җитәкчелек итүдә, татар җырларын өйрәнү дә җиңел бирелмәгән.
Мәхәббәт мен эшләм, но, конечно, авыр. Татарча белмәй идем, җырларның сүзләрен аңламый идем. Вакиле Затулчы, Нурзия помогать иттеләр. Постепенно өйрәндем инде.
Хәзер инде сез халык исемен яулаган.
Да, 2003 елда областной сабантуй булды, классалта. Сабанта подтвердились звание народа. А 2006-м без подтвердились уже второй раз звание народное.
Сезда хазер балаларда күренде концертыгызда. Балалар йөри башладылар мы коллективка.
Аларның бабушкалары да инәләре йөри дип безнең ансамбльга. Алар бүген первый раз выступали отдельно.
Менә сезгә ичлады. Бүләкләр бирделәр инде аны. Кая татарга үләтсез инде аларны.
Без касам первый очередь костюмлар. Ребятишка менә костюмы шить нам.
Әңгеме Гөлсем Әмирова белән барды. Юбилей чарасына килгәндә ул ике өлештән торды. Башта сәхнәдә берсен-берсе алыштырып «Сибирячка» һәм «Мәхәббәт» коллективларының чыгышлары барды. Аннан соң өлкә һәм район җитәкчелекләренең килгән кунакларның тәбриклеүләре башланды. Ике коллективка да, җитәкчеләре Гөлсем Әмировага да, өлкә мәдәният министрлыгының һәм район хакимиятенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Шунсы да игътибарга лаек, котлау церемониясен район башлыгы Виктор Беляев үзе башкарды.
Благодарственное письмо народному ансамблю «Махабат» за активную пропаганду татарской народной песни. Желаем вам новых творческих свершений, несекаемой энергии и вдохновения на долгие годы.
Виктор Беляев әфенде коллективларга акчалата бүләкләр бирелүе турында да игълан итте.
20 лет и 10 лет. За каждый год по 1000 рублей.
Мәхәббәт коллективына һәм ансамбльнең җырчысы Хашия Ниязовага Татарстанның мәдәният министрлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән ансамбльне конгрессның башкарма комитеты әгъзасы Тамир Алимбаев тәбрикләде. Аннан соң тәбрикләү сүзләре белән Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары, Умырзая сәнгатькәрләре һәм Татарстан Омски партнерлык оешмасы вәкиле чыкты. Барсы да мәхәббәт ансамбленең ирешкән уңышларына шатлануларын белдерделәр. Киләчәктә дә Бу коллектив белән булган элемтәләрнең өзелмәвен, тагын да ныгый баруын теләделәр. Концерттан соң юбилей тантанасы чәй өстәле артына күчеп, ирекле аралашу рәвешендә дәвам итте. Анда да тәбрикләүләр, җыр биюләр барды. Шунсы да кызыклы булды. Татар коллективының кайбер җырларына руслар да кушылды. Тантана барышында коллективның эшчәнлегендә булган проблемалар турында сүз күтәрелмәде. Шулай да кайбер активистлар белән булган әңгәмәләр вакытында алар турында әйтелми калмады. Бу хакта Колосовка татар үзәге активисты, мәхәббәт ансамбле җырчысы Вакил Аллямов айрыча борчылып сөйләде.
Без рус халкы арасында яшибез. Сан ягыннан күпкә әсәрбез. Барлык информация безгә керә рус телендә. Тел өйрәнергә возможность юк. Ансамбльне оештыру максаты татарларга үзенең культурасын саклап калырга, күтәрергә, телен сакларга, булышлык итү күбесе онытканнар инде. Татар телен кирәк күрмиләр, барысы да рус. Әйтәләр, нигә безгә ул татар теле, татар телен кая без барабыз, укулар барса да русча. Мен уйлыйм, мең еллап саклап килгән ата-бабаларыбызның телен саклап калырга тиешбез, күтәрергә тиешбез, культураны, үзебезнең традицияларны алдагы буыннарга калдырырга тиешбез. Тик безгә бернинди ярдәм юк, финанс яктан. Әгәр ярдәм булса, без группалар оештырыр идек, балалар белән дә заниматься итәр идек, класслар ачыр идек. Менә безнең бердән-бер культура учагы, менә безнең мәхәббәт ансамбле. Без аны саклап калырга, развивать итәргә тырышабыз. Ярдәмне көтәбез. Может быть, Татарстан безгә булышар. Может быть, безнең администрацияда или Россия хөкүмәтенең отношениесе безгә алмашыныр, ярдәм итә башлалар дип уйлыйбыз. Но белмим, хәзер без күчебез генә алып барабыз шул эшне.
Менә шулай, төрле авырлыкларга, күп санлы проблемаларга карамастан, Колосовка район үзәгендә татар оешмалары эшләп килә. Ишеткәнегезчә, алар төрле дәрәҗәдәге даирәләрнең ярдәменә, илдәге милли сәясәтнең уңай якка үзгәрүенә өмет баглыйлар. Шулай да, зур үзгәрешләр булмаган очракта да, Колосовкада яшәүче милләттәшләребез татар халкына хас булган тырышлык, булдыклылык ярдәмендә эшчәнлекләрен туктатмаслар, киләчәктә дә уңышлы эшләп торырлар дигән ышаныч бар. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. 3 май дөнья илләрендә матбугат иреге көне билгеләнә. Бу турыда карарны ЮНЕСКОның Генераль Ассамблеясы 1993 елда кабул иткән. Ә татарлар һәм башкортлар яшәгән Русия төбәкләрендә бу көнне ничек билгелиләр соң? Аерым алганда, милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Бу хакта Азатлыкта 3 май шимбә көнне тыңларга чакырабыз. Римзил Вәли танылган татар журналистлары белән сөйләшәчәк. Шулай ук шимбә тапшыруыбызда интернет яңалыклары, яшьләр тормышы булачак. Уфада башкорт телендә чыгучы Агыйдел журналы үзенең 85 еллыгын билгели. Бу елларда Агыйделнең исеме дә, эчтәлеге дә үзгәрде, әмма журнал барыбер кайбер принципларына тугры калды. Бу хакта шимбә көнне Башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз. Безне һәр вакыт интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз шул ук azatlyk.org. Ә бүгенге Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.